Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Εάν μέσα στον κόσμο της λόγιας ευρωπαϊκής μουσικής υπάρχουν δύο θέσεις, δύο απόψεις που πραγματικά δεν επιδέχονται αντίρρηση και αποτελούν κοινή πεποίθηση των πάντων, τότε αυτές θα ήταν πρώτον ότι η γερμανική μουσική, δηλαδή ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, ο Σούμαν, ο Μπραμς κλπ, είναι ένα τεράστιο και ανεκτίμητης αξίας κεφάλαιο, και δεύτερον ότι ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ είναι όχι απλώς ο πατριάρχης της γερμανικής μουσικής, αλλά, για να το θέσω όσο πιο απλά γίνεται, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών. Όσο και αν αυτά ακούγονται τρομερά κοινότοπα σήμερα, έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι πριν από τρεις αιώνες όχι μόνο δεν ήταν αυτονόητα, αλλά πολλοί δεν συμφωνούσαν καθόλου μα καθόλου με αυτές τις θέσεις. Στις αρχές του 18ου αιώνα πολλοί πίστευαν, και κάποιοι το έγραφαν κιόλας, πως η γερμανική μουσική δεν είχε τίποτα το αξιόλογο να επιδείξει. Αντίθετα, την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις του κοινού σε όλη την Ευρώπη διεκδικούσε η γαλλική και η ιταλική μουσική, που αμφότερες ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς, είχαν ένα ένδοξο παρελθόν και ένα δυναμικότατο παρόν. Οι Γερμανοί θεωρούνταν δύσκολοι, στριφνοί, εγκεφαλικοί, και ανάμεσά τους και ο Μπαχ, τον οποίον ελάχιστοι γνώριζαν τότε, ας μην γελιόμαστε, θεωρείτο ένα συνθέτης που δεν έγραφε γοητευτική μουσική, ικανή να αρέσει και να συγκινήσει. Μάλιστα, αυτές οι απόψεις διατυπώθηκαν και δημόσια το 1736 από τον συνθέτη και έγκριτο μουσικοκριτικό της εποχής, Johann Adolf Scheibe, φέρνοντας τον Μπαχ στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να του απαντήσει. Η καλύτερη απάντησή του, ωστόσο, ήταν έμπρακτη. Η κοινή έκδοση του Ιταλικού κονσέρτου και της ουβερτούρας σε γαλλικό στυλ ως δεύτερου μέρους της περίφημης Klavier Übung, πρακτικής των πλήκτρων θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τον όρο στα ελληνικά. Με αυτά τα δύο έργα, ο Μπαχ αποδείκνυε ότι όχι μόνο γνώριζε σε βάθος το ιταλικό και το γαλλικό στυλ, αλλά μπορούσε να εκφραστεί μέσα από αυτά και να κερδίσει την αποδοχή του κοινού, παραμένοντας στο βάθος απολύτως και ασυμβίβαστα ο εαυτός του. Η ουβερτούρα σε γαλλικό στυλ, η κοινώς γαλλική ουβερτούρα, σε Σι Ελάσσονα, Bach Werke Verzeichnis 831, αποτελεί μια σουίτα χωρών που ονομάζεται ουβερτούρα κατά το γαλλικό πρότυπο, επειδή το πρώτο της μέρος είναι μια μεγάλη, εκτενής και βαρισίμαντη ουβερτούρα. Το έργο γράφτηκε για τσέμπαλο με δύο κλαβιέ και άρα με τη δυνατότητα να εναλλάσσει εύκολα τον δυνατό με τον σιγανό ήχο. Και αυτό ακριβώς ο συνθέτης θέλησε να αξιοποιήσει στη μουσική του, καθιστώντας την όσο πιο εντυπωσιακή και ευαίσθητη γίνεται, κάνοντας ακόμα και τον επικριτή του να υποκληθεί στο μεγαλείο της. Ας ακούσουμε την εναρκτήρια ουβερτούρα από την Άντζελα Χιούιτ. Thank you. Ακούσαμε την ουβερτούρα από τη γαλλική ουβερτούρα σε Σιελάσσονα, Μπάχβερ και Φερτσάχνης 831, του Johann Sebastian Bach από την Άντζελα Χιούιτ. Μέσα στις συμφωνίες, τα κοντσέρτα, τις σονάτες, τα κουαρτέτα και τόσα άλλα πολυμερή έργα του Wolfgang Amadeus Mozart υπάρχουν προφανώς εκατοντάδες αργά μέρη. Από αυτά όμως, μόνο ένα είναι γραμμένο στην τονικότητα της Σιελάσσονας και αυτό μάλιστα δεν ανήκει σε ένα ευρύτερο έργο, αλλά αποτελεί από μόνο του ένα ξεχωριστό έργο γνωστό ως Adagio Köchel 540. Το πιανιστικό αυτό έργο γράφτηκε τον Μάρτιο του 1788 σε μια δύσκολη εποχή για τον συνθέτη που έβλεπε την απήχηση της μουσικής του στη Βιέννη να φθήνει και την οικονομική του κατάσταση να επιδεινώνεται ραγδαία. Πρόκειται για ένα έργο πραγματικά ενιγματικό. Ένα έργο που ξεχωρίζει μέσα στο έργο του συνθέτη για μια σειρά από λόγους. Καταρχάς διότι δεν γνωρίζουμε γιατί γράφτηκε. Αν ήταν το αποτέλεσμα μιας πηγαίας καλλιτεχνικής παρόρμησης ή η ανταπόκριση σε κάποια παραγγελία. Δεύτερον, η ίδια η χρήση αυτής της τονικότητας τόσο σπάνιας μέσα στη Μοτσάρτια αργογραφία, προφανώς εγείρει ερωτήματα. Αλλά το κυριότερο στοιχείο που εκπλήσει είναι το ίδιο το μουσικό περιεχόμενο αυτού του αντάτζο. Όλοι μας, περισσότερο ή λιγότερο, όταν αναλύουμε το στυλ του Μότσαρτ, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην έκδηλη οπερατική του διάσταση. Ο Μότσαρτ ήταν άλλωστε πάνω απ' όλα συνθέτης όπερας. Και τα έργα του, ακόμα και τα οργανικά, διαπνέονται στις μουσικές τους χειρονομίες από μια θεατρικότητα που έρχεται από την όπερα. Όπως από την όπερα έρχονται οι λυρικές μελωδίες που με τόση ευκολία και φυσικότητα γεννούσε το μυαλό του συνθέτη και οι οποίες ξετυλίγονται με τρόπο παρόμοιο με αυτό που θα συναντούσε κανείς σε μια άρια. Αυτά όμως δεν ισχύουν στο Adagio σε Σιελάσσονα. Εδώ κυριαρχεί μια γραφή έντονα δραματική, με μικρές σφιχτές κινήσεις και έντονες απρόσμενες μεταπτώσεις που σαν να αποτελούν προάγγελο ενός Μπετόβεν. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που ο Μότσαρτ αξιοποιεί σε πολλά σημεία ελαττωμένες συγχορδίες, κάτι που επίσης θυμίζει Μπετόβεν και που ο Μότσαρτ δεν έκανε τόσο έντονα σε άλλα έργα του. Ας ακούσουμε το τόσο ενδιαφέρον αυτό πιανιστικό αριστούργημα από μια συγκλονιστική ερμηνεία του θρυλικού Βλάντιμιρ Χόροβιτς. Ακούσαμε το Adagio σε Si Ελάσσονα, Köchel 540 του Wolfgang Amadeus Mozart από τον Vladimir Horowitz. Είναι η εκπομπή Μαθήματα Πιάνου από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το όνομα του Αριστίτ Καβάγε Κόλ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα εκκλησιαστικά όργανα στη Γαλλία του 19ου αιώνα. Ο μέγιστος αυτός κατασκευαστής χάρισε στους Γάλλους μερικά από τα ποιοτικότερα εκκλησιαστικά όργανα του κόσμου, με ρεγκίστρα πολύ χαρακτηριστικά, ιδίως αυτές τις ανεπανάληπτες τρομπέτες ή το αισθαντικό όμποε, που παράγουν έναν ήχο λαμπερό και συνάμα θερμό, πρόσφορο να υπηρετήσει ρομαντικές μουσικές ιδέες με ιδανικό τρόπο. Το 1858, ο Σεζάρ Φρανκ έγινε οργανίστας στο ναό της Αγίας Κλωτίλδης στο Παρίσι, και έτσι είχε πλέον στη διάθεσή του ένα από τα καλύτερα όργανα του Καβάγε Κόλ. Βεβαίως και εκείνος ήταν ένας οργανίστας αντάξιος ενός τέτοιου οργάνου. Αναμενόμενα, πέραν των διάσημων αυτοσχεδιασμών που ο Φρανκ έκανε κάθε Κυριακή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πήγαιναν μάλιστα στην εκκλησία ειδικά για να τους απολαύσουν, ήταν λογικό να γράψει και κάποια έργα που να είναι εμπνευσμένα από το θαυμάσιο όργανο. Έτσι προέκυψαν τα 6 κομμάτια γραμμένα από το 1860 ως το 1862. Το τρίτο από αυτά είναι το πρελούδιο «Φούγκα και παραλλαγή», έργο 18, αφιερωμένο σε έναν άλλο σπουδαίο συνθέτη και οργανίστα, τον Camille Saint-Saëns. Το έργο του Φρανκ είναι γραμμένο σε Si Ελάσσονα. Ανοίγει με μια μελωδία από αυτές που με το πρώτο άκουσμα κολλούν στο μυαλό μας και δεν φεύγουν από εκεί με τίποτα. Και ίσως γι' αυτό ο συνθέτης στην καταληκτική παραλλαγή δεν κάνει κάτι περισσότερο από το να επαναλάβει το πρελούδιο με μια πιο δραστήρια συνοδεία. Ενδιάμεσα δείχνει τις ικανότητές του με μια φούγκα που εξισορροπεί την εγκεφαλικότητα με το συναίσθημα. Το έργο αγαπήθηκε πολύ και κάποια χρόνια αργότερα ο Βρετανός πιανίστας Harold Bauer το μετέγραψε για πιάνο, δίνοντας έτσι στο έργο έναν παράλληλο πιανιστικό βίο. Θα το ακούσουμε από τον Αλέξης Βάισενμπεργκ. Ο Αλέξης Βάισενμπεργκ ερμήνευσε το πρελούδιο, φούγκα και παραλλαγή, έργο 18 του Σέζαρ Φρανκ, σε μεταγραφή για πιάνο από τον Χάρολντ Μπάουερ. Ο πατέρας του Σέζαρ Φρανκ είχε τον διακαή πόθο να δει τον γιο του, έναν αναγνωρισμένο βιρτουόζο του πιάνου, με διεθνή καριέρα και αναγνώριση. Αλλά παρά τα βραβεία που ο γιος του απέσπασε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Κονσερβατόριο του Παρισιού, ανάμεσα στα οποία και για τις πιανιστικές του επιδόσεις, ο Φρανκ κατάλαβε νωρίς ότι δεν ήταν πλασμένος για πιανίστας, ψυχικά τουλάχιστον. Νωρίς εγκατέλειψε το πιάνο για να στραφεί στο εκκλησιαστικό όργανο ως το τέλος της ζωής του. Στα 26 του παντρεύτηκε μία ηθοποιό άκουσον, και στο πέρασμα του χρόνου αφιερώθηκε στη διδασκαλία και στη σύνθεση. Η ψυχική του ανάγκη να αφήσει οριστικά και αμετάκλητα πίσω του τις πιέσεις του πατέρα του εξηγεί το ότι ο Φρανκ σταμάτησε να ενδιαφέρεται να γράψει κάτι για σόλο πιάνο πριν γίνει καν 30 ετών και επανήλθε στο πιάνο στα 62 του το 1884. Αλλά όταν επανήλθε ήταν με ένα πραγματικά συγκλονιστικό έργο, το πρελούδιο, χωρικό και φούγκα. Το χωρικό προστέθηκε σε ένα δεύτερο στάδιο σύνθεσης, αφού η αρχική σκέψη του συνθέτη ήταν να γράψει ένα πρελούδιο και φούγκα, τιμώντας έτσι τη φόρμα που είχε δοξάσει πολύ πριν από εκείνον ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Τελικά πάντως, το χωρικό έγινε όχι απλώς ένα μεταβατικό τμήμα, αλλά ο συναισθηματικός πυρήνας όλου του έργου, παρόλο που απομακρύνεται από τη Σι Ελάσσονα την κύρια τονικότητα του πρελουδίου και της φούγκας, προς την μη ύφεση μίζωνα. Η φούγκα έτσι δεν κάνει την εμφάνισή της ως μια επιλογή φορμαλιστική, αλλά ως συναισθηματική αναγκαιότητα, μετά το φορτισμένο χωρικό, στο οποίο εναλλάσσονται δύο ιδέες τελείως διαφορετικές, αλλά εξίσου παρακτικές. Η φούγκα επιβάλλεται από μία ανάγκη λύτρωσης, μία πορεία γεμάτη εξάρσεις που όντως ξετυλίγεται αγγίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές κορυφώσεις στη μουσική. Τα συνοδευτικά σχήματα του πρελουδίου, το θέμα του χωρικού και το θέμα της φούγκας συνυπάρχουν ταυτόχρονα και τα τρία στο απόγειο του έργου, λειτουργώντας όχι μόνο ως στοιχείο συνθετικής επίδειξης του συνθέτη, αλλά ως έκφραση υπερβατικότητας και έκστασης. Ας ακούσουμε το έργο αυτό από τον μεγάλο πιανίστα Άλντο Τσικολίνι. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την ουβερτούρα από την ουβερτούρα σε γαλλικό στυλ του Johann Sebastian Bach, το Adagio και 1540 του Wolfgang Amadeus Mozart, καθώς και το πρελούδιο φούγκα και παραλλαγή και το πρελούδιο χωρικό και φούγκα του Σεζάρ Φρανκ, όλα σε σιελάσσονα. Όπως στη σημερινή εκπομπή κυριάρχησε το έργο του Σεζάρ Φρανκ, ανάλογη τιμητική θα έχει στην επόμενη εκπομπή το έργο ενός άλλου μεγάλου ρομαντικού συνθέτη. Αλλά και αυτό δεν θα μονοπολίσει εντελώς το ενδιαφέρον μας, μιας και πλάι του θα ακούσουμε θαυμάσιες μινιατούρες από το ιταλικό μπαρόκ. Γεια σας!